В ефира на Радио К2 следващия ми събеседник Светлин Танчев, председател на парламентарната група на Българския демократичен център, заместник-председател на политическа партия България без цензура. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Днес много активен ден в Народното събрание. Доста работа свършихте. С няколко думи да обобщите какво се случи, защото вече разбрахме, че сте приключили за днешния ден.
Смятам, че най-важното, което днес се случи, е, че дадохме карт-бланш на Министерски съвет да търси и да преговаря за заем, който евентуално Народното събрание да одобри в един последващ етап, с който да се покрие актуализацията на бюджета, която се гласува онзи ден, и най-голямата сума така да отиде за заем, т.е. да се даде на гаранционния фонд, който ще изплати сумата, която е нужно да се заплати на хората с гарантираните депозити в КТБ.
За актуализацията на бюджета говорим цяла година. Още преди да падне правителството на Орешарски, стана ясно, че ще се отива към актуализация. В същото време една част от политическите сили не бяха съгласни да се актуализира бюджета с външни заеми, защото твърдяха, че има вътрешни възможности. И това се засили като усещане, че не е ясно точно какво се иска да се прави, защото почна се от 4 милиарда, отиде се до 6 милиарда. По едно време даже Бойко Борисов говореше за 10 милиарда заеми. Сега се върна на 4 милиарда и половина. Вие наясно ли сте как се определиха тези числа? За какво ще бъдат изхарчени? Изобщо Народното представителство наясно ли е защо и как се актуализира бюджета, какви са целите и какви ще са последствията?
Определено това бяха и въпросите, които днес от трибуната зададох и на министъра на финансите. И не само това, ми го попитах, има ли яснота и увереност от къде идват тези цифри, дали те са от Министерство на финансите или от загубилата кредабилност Централна банка с това управление.
Така?
Той ме увери, че въпросът му го задава, понеже с служебния министър сме го говорили, и той тогава отказа да носи отговорност и прехвърли топката към БНБ, че това са цифри от БНБ. Днес Горанов отговори, че това е преценката на Министерство на финансите и Министерство на финансите си носи риска. Защото при всяко емитиране на дълг, вие знаете, че един заем да вземете от банката, имате административни разходи за обслужване на този кредит.
Точно така.
Същото е и в много по-голям мащаб на държавно ниво. И затова исках да съм абсолютно уверен и да е ясно, че това е цифрата, която се иска, защото не съм убеден, че тази цифра ще стигне да покрие всички проблеми.
Да.
Искрено се надявам, че това, което чух от министъра на финансите, е така и няма да се наложи примерно след 2 месеца да теглиме нови заеми и да плащаме нови такси за този кредит. Той ме увери, че така са цифрите, проверени са. 3 милиарда трябва за КТБ, съответно от заема, който ще се вземе. 2,4 милиарда ще отидат за КТБ, защото другите са налични.
Според вас, защо се получи на практиката така, че спрямо една банка се действаше по един начин, а спрямо друга банка по друг начин? Имам предвид Първа инвестиционна и КТБ.
Много добре ви разбрах въпроса и моите въпроси са същите. Защото и в момента виждаме, че банката, към която се даде тази финансова помощ от държавата, в момента няма възможност дори да я върне и се разсрочва на плащания тази помощ. И за това го попитах, има ли доверие в институцията БНБ, че му дава обективна информация.
Точно така.
Че други ден няма да се стигне до подобен казус. Не знам на каква база, но той е уверен, че няма да се стигне до този казус. Що се отнася за бюджета, точно причината, заради която се въздържахме вчера да подкрепим тази актуализация, че реално ние я гласуваме на 18 ноември, на 25 ноември ще влезе на второ четене, 2-3 дена да се обнародва, края на ноември.
Точно така, последния месец. 20
декември знаете, че администрацията спира да работи. Реално този заем, тези пари, тази актуализация се прави за 3 седмици, което не съм абсолютно сигурен, че някои министерства дори ще успеят да ги усвоят.
Разбира се.
Това ми е проблема и не виждам причина, че това трябваше да се случи в последния момент на тази година. спокойно можеше да седнат с всички ведомства и да ги разсрочат някои от тези плащания до другата година, за да не нарушаваме и критериите, които ни заложили за финансова стабилност и да не жертваме тези усилия на хората, които толкова Дянков стягаше коланите, че всички тия жертви в момента излежат на празно, след като ние ще влезем в пръздъхи.
Така, сега вие сте специалисти за това да отговорите на нашите слушатели. Какво означава влизането в свръхдефицит? Какви са последствията от тази процедура? И изобщо какво ще се случва от тук нататък?
Ами, аз искрено се надявам, че няма да Европа да наложи най-тежките санкции, които биха произтекли от свръхдефицита, които биха били спиране на европейски пари и много така сериозни наказания и строгости от страна на Европейския съюз. Все пак България е една от водещите в тази посока с ниския си бюджетен дефицит. Надявам се, че няма да стигнем до тези сценарии, защото държави като Италия, като Испания,
Гърция,
та дори и Англия, Гърция да не говорим, защото там е свръх дефицит.
Да.
Така че искрено се надявам, че няма да се получи този черен сценарий. Ще има някакви дози компромиси, за да не се отразява допълнително негативно върху нашата икономика, защото не бихме могли да го преодолеем. Но това обвързва и дори кандидатстването ни за Exchange Rate механизъм, ERM2, който е съскъртът преди въвеждане на еврото. Не покриваме ли тези критерии, няма как да се наредим на опашката за влизане на еврото.
А за влизане в ERM2, някак тук напоследък се замлъкна. Сякаш никога не е ставало дума, че искаме да кандидатстваме, че това беше една от ключовите задачи. Какво се случва с нашето кандидатстване за чакалнята на еврозоната?
Ами, предвид ситуацията икономически и политически, която се получи в България, ние в последните година не можехме и да мечтаеме за този механизъм, защото за да се стигне до този механизъм, това означава, че Централната банка трябва в един, примерно, 2-годишен период да управлява валутата ни. Ние трябва да си флоутнем валутата, което означава да се откачим от еврото и за 2 години да покажем, че ние имаме политическата воля, икономическа и всякаква такава, да спазваме някакви правила и да управляваме своята валута. За съжаление, това в последните година ни на йота не го виждахме в политическата ситуация. Затова пак казвам, че не можехме в тази година дори да си мечтаем и да си помисляме, че може да се върви в тази посока.
Да, да. Сега малко за политиката да си поговорим, защото отминаха дните на процедури, преговори, декларации, емоции. Дойде времето на необходимостта от ясни цели, конкретни задачи и много спешни действия. Кога според вас ще имаме възможност да видим една правителствена програма и вие, поне до сега като опозиция, настоявате ли час по-скоро да имаме правителствена програма и да бъде обсъдена тази правителствена програма?
Определено настояваме, но към днешна дата нямаме много отклик на тези неща. Така най-надежното, което наистина чакаме с нетърпение, е това, което реформаторите в здравеопазването предлагат, да се сложи някакъв график с ясни дати, с какво трябва да се случи и така нататък. Това е нещо, което се надяваме цялото правителство да направи, а не на парче. За съжаление, в момента дебатите и политическия живот, който кипи в Народното събрание, аз лично имам чувството, че тотално са сложени на заден план каквито и да било програми и единственото, за което се говори, кой къде ще бъде.
Да.
Един вид устройство на дадени хора. Не се говори за програми, искрено се надявам да го видя това нещо, но ако не го видиме, предполагам, че първия знак на някаква програма или на някакъв план, на някаква стратегия, което правителството ще изпълнява, това ще е в бюджет 2015. Предполагам, че това ще е начинът, в който ние ще тълкуваме и ще правим анализи за това, какво ще се случва в следващата година.
Тъй като всички сме заинтересовани правителството да е успешно, формулата да е добра, по която е съставено, и да изкараме по-дълго време в един относителен уют и спокойствие. Но наблюдаваме, че тези, които участват в правителствената коалиция 2+2, някак не дават пълни гаранции за това, че всичко там ще бъде помети масло, както се казва. Вчера, онзи ден, видяхме какви огромни различия в реформаторския блок съществуват. До там се стигна парадоксът, че двама представители в едно студио стоят в двата края на студиото. От вчера и Патриотичния фронт дава сигнали, че няма така безучастно да стои и да гласува с правителствената коалиция, защото представител на партията на Корман Исмаилов е назначен за заместник-министър на отбраната. Има ли опасност да се получи късо съединение вътре в правителствената коалиция?
Ами, първо искам и аз да изкажа своите надежди, че макар и като опозиция, ние сме казали, че слагаме интереса на гражданите и на държавата ни да. И всичко. И затова няма как да злорадствам и да не изказвам надежда, че наистина ще се намери компромис и разума ще надделее над тези лични страсти. Но дори вчера на актуализацията на бюджета си пролича, че реално няма силна коалиция и реално няма така си правителството няма нужната подкрепа. Бюджета мина, 10 човека от реформаторите не участваха в гласуването. Предполагам, за да не се гласува шарено. Не бих искал да тълкувам каква
да,
е причината.
Да.
Видяхме, че и в Патриотичния фронт няма никакво единомислие. И пак казвам, за всичко това прозира, за съжаление на този етап, едни частни, ясно партийни интереси. Което никак няма как да ме радва, дори от гледна точка, че ние сме в опозиция в тази цялата система.
Някак останам с впечатление, вместо правителство на националното съгласие, сякаш имаме кабинет на обикновената аритметика. Пак започна броене на гласове, пак започна да се търси мнозинството само на базата на гласуване по определен начин. Някак не виждам общата линия на това правителство, но дано аз да не съм прав и дано то да има такава изработена обща линия. Много силно впечатление...
За съжаление сте да. Абсолютно права за тук, да, госпожа да. Маринова, и за това от тук на там ние не само че ще подкрепяме всякакви инициативи, но наистина ще се опитаме да сме по-близко до бизнеса, да сме по-близо до хората
да.
И в всяка наша законодателна инициатива да сме се опитали в максимално широк мащаб, да сме чули всички хора, които биха имали интерес от това нещо и наистина да направим нещо, което е градивно и което поне ще развърже ръцете на бизнеса и ще им даде възможност да надграждат.
Прав сте, много е важна ролята на опозицията в този парламент. Важна е ролята на управляващите, но не по-маловажна е ролята на опозицията, защото при това крехко мнозинство, което имат и при тази крехка формула, по която е съставено, много е важно опозицията какво поведение ще имате и да се надяваме, че и вие сте осмислили важността на ролята, която ви се възлага в този парламент. Забелязваме като позитивен елемент промяната на арогантния политически стил на ГЕРБ, защото го помним от първото правителство на Борисов, с далеч по-мек и неконфронтационен тон на политическото общуване. Смятате ли, че това ще бъде стил на това правителство или че това е временно сега?
Вижте, няма как аз като разумен човек да не очаквам, че всеки човек се учи в през целия си живот. Вие виждате, че и останалите политически сили ясно така мисля, че разтълкуваха вота на хората, че хората не търсят конфронтации, не търсят същото време един човек да има монопол върху властта. Хората искат да се работи за техен интерес и смятат, че за техен интерес ще се работи, когато повече субекти участват. Затова смятам, че неизбежно е, виждаме, че и в Европа, и в Америка, и въобще в развитите западни държави от години няма такива ясни еднопартийни правителства и всичко става на базата на компромиси и на съвместна работа и съвместни усилия. Това е начина, който ще случи в България. Еволюцията е доказана, да се казва и в учебниците я пише.
Да.
Така че неизбежен е този подход да се случи в България. Макар и по-трудно, макар и да минаваме през някой така по-ганьовски, ако мога така да се израза, похвати, все пак вървим в правилната посока и точно това е невидимата ръка на пазара, за която често цитирам на
Ахмед,
че тя в крайна сметка вкарва всичко в един баланс.
Разчитате ли и вярвате ли, че в някакъв период от време след нагласяването на правителствените кръгове, ще се стигне до възможността те да потърсят и вашето сътрудничество, вашето съдействие на опозиционните парламентарни групи, като се почне от БСП, мине се през ДПС, ВАС, АТАКА и така нататък?
Предвид, че ние сме една от най-новите формации, визирайки, че АБВ така имат доста солидно представителство от полиция.
Те не са в опозиция. Те не са в опозиция.
Време, точно така. Но ние като най-така нова формация, все още хората, т.е. парламентаристите, ни опознават, що за субект сме ние, да, какви ценности ще изповядваме. Лека по лека усещаме, че се търси разговор с нас, дори от управляващите, не само от опозиционните партии, като АТАКА, като БСП. И това е нормално. И при този фрагментиран парламент, мисля, че наистина ще се търси подкрепа за разумни, адекватни, качествени идеи, за което смятам, че ние сме най-подходящия партньор, защото наистина сме центристи и слагаме така националния интерес над всичко останало.
Ще ми позволите ли един личен въпрос?
Разбира.
Вие като се срещате с бившите си колеги от ГЕРБ, как си говорите? Предател ли ви смятат все още или влизате в кореспонденция помежду си?
Определено минаха тези чувства, отминаха. Виждаме, че и в този парламент, и при нас има такива неща. Все пак народните представители са избрани да представляват своите избиратели и нормални са тези неща, когато няма синхрони, няма начин да се превъзмогнат определени различия.
Така
че в моя случай това беше причината. Не мисля, че някой би могъл да има лоши чувства за това, което се е случило. Дори напротив, мисля, че дори този тип неща, които и аз изтъкнах, помогнаха на ГЕРБ сега да е в това състояние, наистина да са по-компромисно настроени, да не действат така авторитарно и да се търси наистина мнението и на депутата.
Очаквате ли казуса справедливост? Справедливост за хората, разбира се, да изкара по улиците и площадите много хора, като под справедливост разбирам доходи, парно, отопление, ток, пенсии, всички тези социални въпроси, които често провокират хората да излязат и да протестират. Очаквате ли, че ще има такива протести?
Ами, ако трябва да съм честен, в момента не очаквам, защото хората видяха, че последната година беше така доста обективен пример на това, което се случва и проблемите, които и в момента така са се задълбочили, са точно поради причината, че имахме голямо недоволство, голяма политическа нестабилност. Това дава извинение и на политиците да си измиват ръцете с тези процеси и с хората. Така че в момента е време да се използват по-западните похвати на хората, да оказват натиск върху едно правителство, а не точно това да излизаме по улицата. Ние трябва да се научим как да използваме неправителствените организации, как ясно да изискваме от политиците. Не просто да отричаме всичко, а да изискваме дадени неща. Но за това смятам, че и ние трябва да сме наясно какво искаме, да формулираме правилно своите искания и да упражняваме единна натиска върху политиците. Това е подходът, с който гражданското общество може да бъде полезно на държавата. Защото чистото отрицание не ни носи нищо повече, освен по-големи сметки и повече разходи за държавата. Защото аз не веднъж съм го казвал, ни предсрочни избори струват на държавата 30 милиона. Да. Няма как да си позволим всяка година да ги харчиме.
А не, той без друго редовни избори си имаме всяка година дълъг период напред. Така че и без друго ще правим избори. Но въпросът е наистина по-добре да имаме правителство работещо, стабилно, с ясна програма и ясни цели и действия, отколкото да ходим непрекъснато на избори. Започнахме с актуализацията, да завършим с нея. Смятате ли, че с тази актуализация са решени вече въпросите и че сега спокойно можем да подходим на чисто, образно казано, към подготовката на бюджет 2015?
Категорично не смятам, че с тази актуализация се решава каквото и да било. Това е как да ви кажа, когато в едно семейство си надцениме горе-долу бюджета и да. В един момент се окаже, че ние нямаме пари, а имаме сметки, ток да плащаме, зима идва, имаме заеми да обслужваме и така нататък, това семейство неминуемо трябва от някъде да намери пари, за да запуши дупките. Но то нищо не е направило в посока следващата година да са по-малко тези разходи и да не сме изненадани. Така че с актуализацията нищо не постигнахме. Още повече предвид, че тези пари ще влязат в употреба за 2 седмици. Не съм много сигурен колко адекватно ще бъдат изразходени. Но това е тема на друг разговор.
Да.
Единственото, което ще ни даде истинска надежда, че нещо се прави в правилната посока, това ще видим в бюджет 2015, какви реформи предвижда и какво смята да прави с основните сектори, които не са реформирани, които са огромните пробойни в изтичане на средства. И на първо място визирам здравеопазването.
Да.
Огромна пробойната, която би могла да потопи целия кораб, ако така мога да се израза, и неминуемо там трябва да се случат някои процеси. За съжаление, не съм експерт в сферата на здравеопазването, за да давам предложения и мнения как това трябва да се случи.
Да. Накрая, вашата парламентарна група има ли си вече вътрешен правилник за работата?
Да.
На базата на този правилник и на вашите цели и задачи, които имате, каква ще бъде най-близката законодателна дейност? С какво ще се занимавате в най-близък порядък?
Ами, в момента работиме с един законопроект за лустрацията, защото все още виждаме, че това нещо в България не се е случило.
За каква лустрация?
За хората, от които са били членове на ДС, да нямат право на достъп до класифицирана информация.
Така?
Това е една страница, която всички останали държави от бившия соцлагер си проведоха тези промени. До някъде отдавам това, че те ни изпревариха с такова темпо и че те затвориха тази страница. Ние все още не сме. Втория законопроект, върху който в момента работиме, това е законопроект за лобизма. Смятаме, че в България е крайно време да спреме да си живееме с публични тайни и да се криеме и да има кукловоди и така нататък, а да е ясно всеки, чии интереси защитава и защо ги защитава и какво получава срещу това нещо. Това са две основни неща. Ние казахме, че основната ни цел е да се бориме с корупцията. Ще настояваме и за електронно управление, за законодателни инициативи в тази посока, за закон за киберсигурност, което е така прекурсор, нещо, което трябва да се случи преди да влезе електронното управление. Това ще е в основата на нашата работа. Наистина да създадем едно поле, в което бизнеса може да работи както всяка една страна на Европейския съюз.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас.
Светлин Танчев, председател на парламентарната група на Български демократичен център, заместник-председател на политическа партия България без цензура.